Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet fortæller vi først om den lille væver og ret smarte Nissan Micra, som af gode grunde blev kåret til årets bil i Danmark 2026 på linje med søstermodellen Renault 5. Nissan Micra har sin helt egen karakter, og man kommer ikke udenom den, hvis man skal vælge elbil i 200.000 kroners prisklassen. Den har vi prøvekørt. Vi er også gået under lakken på den helt nye fuldt elektriske Subaru e-Outback, som ellers først lanceres i Danmark sidste maj måned. Vi har prøvekørt den på et udfordrende testanlæg syd for Berlin i Tyskland, og omstændighederne, hvorunder testen kom i stand, var også ret udfordrende. Den nye bil, dens unikke køreegenskaber, hvordan den skiller sig ud og holder Subaru-traditionerne i hævd, og hvorfor testkørelsen var mere usædvanlig end normalt, fortæller vi også om i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuld elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. For kort tid siden havde jeg lejlighed til at tale med Nissans motorsportsdirektør. Han hedder Tommaso Volpe, og han har jo altså bragt Nissan frem til en VM-titel i 2025, hvor Oliver Rowland han blev verdensmester. Han kørte en Nissan Formel E-racer. Jeg siger E-racer, ikke et racer. Tommaso Volpe han fortalte, at en af grundene til, følte han i hvert fald, at det var lykkedes dem på så kort tid, sådan et mainstream-mærke, at komme helt til tops i Formel E, som i den grad er teknisk domineret. Det er den aller nyeste teknologiske udvikling inden for elektromobilitet. Den bliver afprøvet helt ud i ekstremerne. Når det var lykkedes, så mente han i hvert fald, at en af ingredienserne var den, at Nissan de er anderledes end de andre. Og så siger han, vi er faktisk de eneste, som har blomster på vores biler. Nu er der altså det specielle ved det, at når en Nissan Formel E-racer kører rundt med blomster på, så er du altså skabt ud fra den japanske tradition. Blomster er noget, der blomstrer overalt i Japan, og det gør det blandt mænd og kvinder. Og når jeg siger det, så er det fordi, at i forbindelse med kåringen af årets bil i Danmark 2026, der blev Renault 5 og Nissan Micra, de blev kategoriseret som den samme bil, fordi de deler den samme teknologi, og det var så dem, der fik titlen årets bil i Danmark 2026. Der var mange, der opponerede efterfølgende med at sige, jamen altså, det er jo to forskellige biler, og det er jo de sådan set ret i. De ser i hvert fald forskellige ud. Men jeg er egentlig glad for, at de to biler blev slået sammen. Den bil, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, er nemlig en Nissan Micra, og jeg må sige, at det var betegnende, at juryen, der kårer årets bil i Danmark, den består af mænd. Og det gjorde så ikke så meget, hvis det bare var en teknologi-ting. Men årets bil i Danmark, det er en subjektiv vurdering fra det enkelte jurymedlems side, og når alle er mænd, ja, så kan I jo godt se, at i og med, at der er nogen, der siger, at en Renault 5 den er altså mere maskulin end en Nissan Micra, til trods for, at de som en del af en fælles alliance er skabt i forening og egentlig ikke har til hensigt at skulle appellere til det ene eller det andet køn. Oprindeligt der blev Renault 5 betegnet som en kvindebil. Men jeg faldt over for nylig, at nu var Nissan Micra blevet kåret til årets kvindebil. Det var en eller anden konkurrence, som jeg dybest set ikke kender noget til, men den var ikke dansk i øvrigt. Men dengang, hvor de to biler de blev kåret til årets bil i Danmark 2026, hvis ikke de havde været samlet, så ville sådan en som mig have stået i et dilemma. Det kan godt være, at alle mine kolleger i juryen ikke ville have haft det dilemma, fordi jeg kunne godt høre på dem, at ja, de synes altså, at Renault 5 det var lidt mere den, de hældte til, end en Nissan Micra. Hvorfor det? De er jo ens, de biler, teknisk, på grund af udseende. Men ved I hvad? Når jeg kigger på Nissan Micra, sådan kiggede jeg på den, også den allerførste gang, jeg var ude at køre i den, tilbage en gang i efteråret 2025, det var i området omkring Rotterdam, der kiggede jeg på den og siger, den smiler til mig, den der bil. Jeg satte mig fuldstændig ud over, om det var en mand eller det var en kvinde. Jeg sætter pris på smil. Er smil ikke noget, som i særdeleshed betyder noget i den verden, som vi lever i øjeblikket? At man smiler til hinanden. Og det gør den bil. Altså, ja, nu skal vi altså ikke menneskeliggøre Nissan Micra mere, end den rent faktisk er. Men der ligger selvfølgelig en design-idé bagved den bil. Det er mennesker, der har designet den. Om det er mænd eller kvinder, aner jeg ikke. Men bilen smiler til mig. Prøv at se billeder af den, og se, om ikke de synes det samme. Og jeg tror, jeg ville være i en situation, og skulle jeg have valgt mellem de to biler, så ville jeg nok være hældt over på Micra-siden, fordi teknisk var de jo ens, men jeg kan altså godt lide et smil. Er det så maskulint, eller er det feminint, at kunne lide et smil? Jeg ved det altid ikke, men det kan jeg altså, og det står jeg gerne ved. Og de forskellige tanker, jeg havde omkring det, er dybest set det, det handler om, efter min opfattelse, når man skal vælge. Nu vil jeg ikke komme med flere sammenligninger, fordi det er ikke en sammenligningstest, denne her. Men bare fastslå, at en Nissan Micra, den kommer man altså ikke udenom, hvis man går efter en elbil i priskategorien omkring 200.000 kroner. Den billigste Nissan Micra, den koster 190.000 kroner. Den, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, som er topudstyret, den koster 238.000 kroner. Og så har Nissan i øvrigt også nogle fordelagtige leasingtilbud. Hvis jeg alligevel skal sammenligne en lille smule, så er der altså lige den forskel, at en Nissan Micra, den har det, der hedder et etpedalsystem. Det vil sige, at man kan regenerere så meget strøm, når man decelererer, så det svarer til, at bilen den faktisk bremser ned. Så man kan altså i princippet i de allerfleste tilfælde styre den bare ved hjælp af højrefoden, slipper man speederen, og den står i maksimum regenerering, så bremser den så meget ned, som man normalt ville have brug for, når man kører rundt i en bil ude i trafikken, og i særdeleshed i bytrafikken. Og det gør den faktisk meget behagelig at køre i, og så får jeg også et smil på læberne. Nissan Micra er en kompakt bil. Den måler 3,97 cm i længden. Alligevel har den altså et bagagerum på 326 liter, som kan øges til 1,1 kubikmeter. Den er altså det, jeg vil betegne som en bybil. Og det til trods for, at denne her faktisk er udstyret med det store batteri. Det er på 52 kWh, og det giver altså bilen en officiel rækkevidde på 415 km, som i det kolde vejr, det lige har været her, da jeg var ude at køre bilen sådan nede i nærheden af frysepunktet, der kører den altså 315 km på den der opladning. Det har bilen selv regnet ud. Men det er nu i øvrigt så ikke det helt store problem, fordi den har et glimrende navigationssystem, hvor bilen også selv kan finde den nærmeste ladestander, sørge for, at batteriet er konditioneret, så når man kommer derhen til, så får man en optimal hurtig opladning. Der er sat i gear, og så er det jo bare træde på speederen. Jeg har næsten 150 hestekræfter til min rådighed. Det er det, der hedder en elektrisk omvægtet synkronmotor, som bilen den er udstyret med. Den indeholder færre de komponenter, som for eksempel bliver benyttet i en permanent magnetsynkronmotor, og dermed så er den altså både ressourcebesparende, og den også mildere ved miljøet. Se, nu kørte jeg ud på et stykke med brosten, og der mærker man selvfølgelig, at det ikke er en luksusbil eller en stor elbil, der vejer 2,5 tons. Man kan også høre det, men vi taler altså om en bil i 200.000 kroners prisklassen, men den er hurtig nok, 0-100 km i timen på 8 sekunder, det vil jeg så ikke præstere lige præcis på den her vej, og det må jeg så i øvrigt heller ikke på grund af hastighedsgrænserne. Men køreoplevelsen af Nissan Micra er med til at give mig et smil på læben, og det er det fordi, at den kører sporty, den kører frisk, og den kører altså faktisk ret godt af en bil i den her størrelse. Det er svært at gøre noget til det bedste eller det dårligste i den her verden. Men jeg tenderer altså til at sige, at som elbil, der er det her den bedst kørende elbil i den her prisklasse. Og det er den, og selvfølgelig også søsterbilen Renault 5, fordi de kører lige sådan. Og det er så fuldstændig ligegyldigt, om det er en bil, der appellerer til mænd eller kvinder, eller hvem den appellerer til. Jeg kan godt lide smilet på læberne her, og som sagt, jeg er glad for, at Nissan Micra, til trods for den maskuline sammensætning af juryen, blev kåret til årets bil i Danmark 2026. Jeg gav den selv toppoint, og det er jo altid rart, at når det man selv ligesom siger, det her, det skal det være, at det også er sådan, det bliver. Hvis du vil se billeder og læse mere om Nissan Micra, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuld elektriske bil, der kombinerer designteknologi og godt håndværk. Det er ikke usædvanligt, når man er motorjournalist, at man skal improvisere. Og jeg skal love jer for, at jeg kommer til at improvisere lige præcis inden jeg begyndte at lave den her optagelse. Så lad os lige starte med, hvor optagelsen den finder sted. Jeg befinder mig i en skov nede syd for Berlin. Jeg befinder mig i noget, der hedder TFR GmbH Offroad Park, og så hedder det øvrigt Berlin Brandenburg. Og det der Brandenburg, det er lidt interessant i den her sammenhæng, fordi præcis den dag, hvor jeg skulle herned, og det jeg skulle, det var ud at prøve den helt nye Subaru e-Outback i et offroad-terræn. Da jeg skulle ud at prøve den aftenen forinden, jamen der strækkede de, så jeg kunne ikke flyve hertil. Og hvilken betydning havde det så for mig? Jo, jeg var startet dagen ud med at lige lægge sidste hånd på et foredrag, jeg skulle holde i Ingeniørforeningen, IDA, som den hedder. De havde generalforsamling, og de havde inviteret mig til at komme og fortælle lidt om motorsport og den elektriske udfordring, og naturligvis også en masse omkring almindelige biler. Altså, hvordan var det? Det holdt jeg så et foredrag om. Men problemet var, at det sluttede så sent, så jeg kunne sådan lige med nød og næppe være drønet i lufthavnen, og så være taget til Berlin for at kunne køre den her Subaru dagen efter. Men så strækkede de jo altså i Brandenburg. Og så aflyste de flyet, og så gode råd dyre. Så de gode råd i den sammenhæng blev så, at jeg fik stillet en Subaru Outback af den mere konventionelle slags, en af den slags, som kører på benzin. Den fik jeg stillet til rådighed, sådan så jeg kunne køre her til Brandenburg til denne her offroad-træk, for at kunne fortælle jer naturligvis og skrive noget om, hvad det er Subaru, de har gang i. Og det var selvfølgelig noget, der kom til at ske i en fart, fordi vi havde stort set ingen forberedelse til det, så jeg sprang ind i bilen efter det der foredrag, og så kørte jeg så i øvrigt herned. Men jeg kunne selvfølgelig ikke dy mig, så jeg fortalte lige de her ingeniører. Jeg blev nødt til at være lidt skarp med afslutningen. Der var nogle spørgsmål og svar og sådan noget, men jeg blev nødt til at være lidt skarp med afslutningen, fordi jeg skulle ned og køre den her Subaru. Så er der en af de her ingeniører, som siger til mig, jamen det er jo også den rigtige bil, der skulle ned og teste, fordi Subaru er jo en ingeniørernes bil. Og det kløede jeg mig i nakken og sagde, ja, det har han i og for sig ret i.
Jeg har altid været meget begejstret for Subaru også. Ikke fordi jeg har en ingeniørmæssig baggrund, men fordi jeg er interesseret i teknikken og godt kan lide at nørde lidt omkring det. Og Subaru, de laver ganske enkelt fremragende biler, hvilket jeg så i øvrigt også fik bekræftet på den der køretur herned. Firehjulstræk, og ja, jeg ved ikke, hvor mange hestekræfter den havde, men det var nok til at køre 180 km i timen på autobahnen og føle sig sikker, hver gang man skulle igennem de hurtige kurver, fordi bilen kører simpelthen bare knaldgodt. Det regner jeg også med, at den nye Subaru e-Outback gør. Fordi i princippet så har man kørt sådan nogle biler tidligere. Det er sådan, at Subaru e-Outback er det, man gerne vil kalde for en søstermodel til Toyota BZ4X Touring. Det er altså en slags stationcar-udgave af BZ4X eller for Subarus vedkommende Subaru Solterra. Men der er forskel på de biler. Det er måske nok søstermodeller, men hele deres udstråling, deres tilgang til det at håndtere de her biler er forskellig. Jeg står i en skov, hvor man altså har anlagt en eller anden offroadbane, og jeg kan ikke høre noget til den. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at den der nye e-Outback, det er en elektrisk bil. Men hvordan er springet så fra, nu fik jeg sådan en Outback ind under huden, sådan helt ufrivilligt, den er sagt, som en nødløsning. Den fik jeg ind under huden, fordi jeg kørte herned i en Outback. Om ikke særlig lang tid skal jeg ud og køre en e-Outback. Og det bliver jo lidt interessant at se, hvordan er den egentlig i forhold til den der traditionelle Outback. Har den det samme, kan man kalde det, DNA i sig? Men hvad er en Subaru, og hvad er en Subaru Outback sådan i normal forstand? Subaru er et japansk bilmærke, og det er netop, som ingeniøren sagde til mig, det er en ingeniørbil. Ja, det er det jo altså ikke i den forstand, at det kun er ingeniører, der kører i dem, men det er sådan en, hvor man kan nørde omkring dem, fordi de har altid været firehjulstrukne med nogle få undtagelser, og de har lavet det, der hedder et symmetrisk firehjulstræk, det vil sige, kræfterne fra motoren ud til de der fire hjul, som driver bilen, det er fuldstændig symmetrisk, og det gør altså, at balancen i bilen er fabelagtig. Hvordan bliver det så, når den bliver elektrisk? Jeg har jo været ude at køre i Subaru Solterra, som altså så er en søstermodel til den bil, der hedder en Toyota BZ4X. Og jeg vil sige, at køremæssigt er der ikke den store forskel på de biler. Og nu er det sådan, at efter planen så præsenterer Toyota deres Toyota BZ4X Touring i begyndelsen af maj måned. Jeg kan desværre ikke deltage på det tidspunkt, fordi jeg har nogle andre aktiviteter. Så det var for mig en god mulighed for også at få kendskab til teknikken i de to søstermodeller. Men også at se, hvad er det Subaru gør anderledes. Ja, de gør blandt andet det, at de præsenterer bilen selvfølgelig på en landevej, men også på en offroadbane, og så gør man det altså hernede i en tysk skov. Det er spændende for mig, fordi Subaru er et brand, som også appellerer til fritidsfolket på en anden måde. De har på mange måder lidt andre løsninger, end de andre biludbydere har. De laver ikke offroader i traditionel forstand, men de laver biler, der er super gode til at komme frem, ikke bare i skovene, men også ude på landevejene, så det er virkelig allround biler, der er tale om. Og det er jo altså det, som den nye e-Outback, den fuldt elektriske e-Outback, den skal leve op til. Og hvis den gør det lige så godt som Solterra, så er der ikke meget at komme efter for konkurrenterne. Så må man vælge, hvis man står og skal sige, skal jeg have en Toyota BZ4X, eller skal jeg have en Subaru Solterra, så må man jo vælge side. Der er en stor forskel, det er, at alle Subaru'erne har firehjulstræk, Toyota'en kan også købes med forhjulstræk, men derudover er der sådan som paraply ikke den helt store forskel, men det er der altså, når man ser på bilerne. De har en anderledes udstråling. Der er også nogle fuldstændig sådan almindelige detaljer som et ret. Altså rettet i en Subaru Solterra, det er nærmest kantet, hvor det i Toyota'en er rundt. Altså sådan en forskel, som man siger, jamen det er noget pjat, men det er det altså ikke, fordi man har altså et andet greb i bilen, når man kører med det der lidt mere kantede ret. Men jeg kan ikke sige så forfærdeligt meget mere om bilen lige nu. Jeg synes gerne, jeg vil give jer denne introduktion, og så tager vi den derfra.
Og det er præcis, hvad vi gør i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om Subaru e-Outback, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Vi er godt i gang med motorprogrammet, der lige nu handler om en af de første internationale prøvekørsler af den helt nye Subaru e-Outback. Subaru e-Outback er ikke en offroader, men den er tæt på. Derfor rammer mine indledende ord egentlig meget godt.
Når man skal ud og prøve en bil, så er det altså en god ting at prøve den, både på almindelig landevej og på ikke almindelig landevej, altså offroad. Men i denne situation, der er det prøveanlæg, eller det testanlæg, den bane, som jeg befinder mig på, der har man altså muligheden for begge dele. Og det giver jo altså en mulighed for både under sikre og forsvarlige forhold at afprøve sådan en bil, når den bliver kørt helt til grænsen. Og der er jo det specielle ved en elbil, at den er tung. Og det betyder, at hver gang man skal foretage ændringer, for eksempel i retningen, når man skal accelerere, men det er som regel klaret ved, at man har nogle meget powerful motorer. Faktisk har man herop til, jeg tror det er 300 275 hestekræfter. Det er nabolag i hvert fald. Det er rigtig mange hestekræfter. 0-100 på lige godt og vel 5 sekunder. Når man gør det, så er det fint nok, når det er kontrolleret. Men bilen skal også kunne gøre det, hvis man kommer i en vanskelig trafikmæssig situation, hvor man lige pludselig er afhængig af, at bilen den opfører sig ordentligt, når man kommer ud fra sådan en situation, sådan en hændelse. Nu har jeg besluttet med mig selv, at det her det er altså en håndholdt optagelse, og den foretager jeg altså ikke, mens jeg kører hurtigt i den her bil. Så jeg har tænkt mig lige at fælde lidt ned, og så bagefter lige at summere op på, hvad det er, jeg har foretaget mig. Så I kommer ikke til at være med, mens jeg gør det, fordi det er for vildt, men bortset fra det er der ikke særlig meget at høre, for det er jo en elbil, den støjer jo ikke nævneværdigt. En bil som denne her, den har permanent firehjulstræk, det vil sige, at den har det, man kalder et symmetrisk firehjulstræk, der er simpelthen lige langt gennem drivlinjen ud til de trækkende hjul foran og bagi. Og det betyder, at bilen er ekstremt stabil, og det er det, man oplever. Jeg har lige kørt igennem en 180 grader kurve med 120 km i timen, og jeg vil ikke sige, at jeg ikke behøver at holde på rettet, fordi ellers var den jo altså nok kørt lige ud, men i alle tilfælde, så kører den utrolig stabil. Og det er jo vigtigt, hvis man kommer i en kritisk situation, at man kan tro på, at bilen den altså også opfører sig rigtigt. Så har jeg prøvet den kraftige acceleration, jeg har også prøvet at køre noget slalom, og jeg har frem for alt prøvet at lave en kraftig acceleration på et sjaskvådt stykke asfalt. Når man gør det, så får man et meget klart billede af, hvor meget det firehjulstræk betyder, og også hvor velafbalanceret det er, så bilen, når jeg bare holder rettet lige ud, altså også kører lige ud. Og så er der altså det, som Subaru har introduceret for mange år siden, de kalder det EyeSight. Og det EyeSight blev ganske enkelt illustreret ved, at jeg skulle køre imod en motorcyklist, som foran mig af en eller anden mærkværdig grund holder stille. Og jeg skulle ingen som helst ting gøre, jeg skulle lade bilen gøre det hele selv. Jeg kører med 70 km i timen, og så bremser den simpelthen ned til 0. Så havde det været en motorcyklist, den ser også sådan ud, men den er altså lavet af blødt materiale, så man går ligesom med livrem og seler. Så er bilen altså i stand til at bremse ned på en tør vej på ganske, ganske kort tid. Og den gør det hele selv, og sørger for altså, at jeg undgår at køre ind i den her motorcyklist. Og den næste test, og det bliver altså på samme måde, det er at prøve den her nye e-Outback på en ujævn vej, og også det man kan kalde et uforudsigeligt underlag. Så jeg har både kørt på sjaskvåde brosten, og jeg har kørt på uforudsigelige tørre områder, hvor vejgrebet på de forskellige typer af asfalt, det simpelthen ændrer sig. Og det, som man gerne ville vise, og det har den her bil altså gjort til perfektion, det tror jeg heller ikke, man ville vise det, det er, at man har altså i forhold til for eksempel Solterra, som e-Outback egentlig er baseret på, der har man altså forbedret inputtet, sådan at den ikke kun reagerer på det, der sker, hvad skal vi sige, gennem speederen og gennem styringen, men også fra hjulene. Og det påvirker så den måde, hvorpå kræfterne de bliver overført til underlaget. Og faktisk er det sådan også, at man har sådan flyttet kraftoverførselen. Man har ligesom opprioriteret baghjulene. Og det vil sige, at man får den der mere dynamiske kørsel, som der jo altså ligger i. Typisk, at man kører en baghjulstrukken bil, der kan skride ud på bagenden. Det kan man også her, men kun minimalt selvfølgelig, fordi man bliver reddet i ESC-systemet. Men det at kunne køre dynamisk med sådan en bil er i sig selv spændende. Fordi igen må vi ikke glemme, at elbiler er tunge. Og det gælder altså også en e-Outback. Det gælder alle elbiler, fordi man kører rundt med de her store batterier. Selvom de bliver lagt i bunden af bilerne, og selvom det er det optimale, så er det altså stadigvæk en tung ting, man skal have gennem kurverne. Og derfor er det spændende at se, hvordan man administrerer det. Og der må jeg sige, at det system, som Subaru de har udviklet, det er altså ret godt. Og så var der jo altså mulighed for også at sammenligne den nye e-Outback med den eksisterende Outback. Og det var der på det her testområde. Nu har jeg jo altså lige kørt det meste af 700 km i en Outback for overhovedet at komme herned til det her prøveanlæg, bare fordi de skulle absolut strække i Berlin-Brandenburg på det tidspunkt, hvor jeg skulle ned og prøve at køre bilen. Så blev jeg nødt til at køre bil. Så jeg har en hel del autobahn-erfaring, må man nok sige, og det er altså en dejlig bil. Det kan ikke komme bort fra. Den har en boxermotor, det er en benzinmotor. Og nu har jeg så også været ude at køre den på præcis det område, hvor jeg et øjeblik tidligere havde kørt med en e-Outback. Og der er altså en verden til forskel på den måde, hvorpå affjedringen er sat op. Fordi sådan måden, hvorpå de styrer, er der ikke en helt stor forskel. Affjedringen er anderledes. Man kan sige det på den måde, at e-Outbacken er altså mere komfortabel, men den er også i stand til at håndtere de mange flere hestekræfter, den har. For den har sådan cirka mere end dobbelt så mange hestekræfter. Når jeg brugte de kræfter, så var affjedringen altså i stand til at håndtere det. Og det er en af udfordringerne ved de der meget powerfulde elbiler, at undervognen skal altså kunne håndtere det. Og det går altså fint med den nye e-Outback. Det, som var interessant, var også at konstatere, hvordan er den, fordi den har jo en lidt større frihøjde end en almindelig bil. Den ligger på omkring 21-22 cm, så vidt jeg lige orienteret. Og man kunne forestille sig, at den ville gå hen og blive, skal vi sige, lidt kedelig at køre igennem kurverne. Men tværtimod, så er den faktisk meget, meget spændende. Sammenlignet med den eksisterende Outback, ja, den er altså også fin, men den er meget mere stram i affjedringen. Den er også meget lettere, og den er meget mere spændstig. Det er en helt anden køredynamik, og alligevel er det ikke, fordi Subaru har altså formået at overføre oplevelsen på den eksisterende Outback til den nye e-Outback.
bare gjort den nye Outback meget, meget finere end den eksisterende Outback. Så er man til en Outback, så bliver man i hvert fald ikke skuffet, når man kører den nye. Der tror jeg faktisk, man får sådan en wow-følelse. Men jeg skulle jo altså også ud og prøve den nye Outback i rigtig offroad-terræn. Og det har man ikke meget af i Danmark. Det har man altså noget mere af her i Tyskland. Så det har jeg så tænkt at fortælle jer også noget mere om.
Og det gør jeg så, men det bliver først i det næste og sidste indslag i motorprogrammet i denne uge. Hvis du vil se billeder og læse mere om Subaru e-Outback, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.
Og så har jeg besluttet mig for noget meget usædvanligt. Når det drejer sig om data på den her bil, så bliver det altså en studieoptagelse, kan man sige. Så det slutter jeg af med. Fordi jeg har også besluttet mig for, sådan med mig selv, at den sidste del af den her offroad-tur, jeg er ude at køre på, den fortæller jeg rent faktisk om, mens jeg kører. Og det kan jeg gøre, fordi Subaru har i den grad forfinet deres elektriske system, så jeg mere eller mindre bare skal gøre det, jeg skal dreje på rettet, og så en gang imellem skal jeg selv betjene speederne, en gang imellem så kan jeg sætte den i en eller anden form for automat-mode, de kalder det grip control, eller hvad de nu ellers kalder det. Det korte og lange er, at bilen gør det hele for mig. Ja, jeg skal altså stadigvæk styre den, og hvis et eller andet er tosset, så skal jeg altså også træde på bremsen. Så hvor svært kan det være? Det er bare at gøre det. Ah, man skal altid tænke sig om, når man kører offroad. Men nu sætter jeg den i D, drejer sådan en gearvælger, og så kører jeg. Og noget af det, der er meget, meget fascinerende for mig ved at køre her, det er den elektriske bil. Normalt, når man kører sådan et område her, vil man høre en benzinmotor eller en dieselmotor, som i den grad bare arbejder for at komme igennem. Det er sand, jeg kører i øjeblikket. Og det, I kan høre, der knirker, det er faktisk mine hænder her på rettet. Og der er et kraftig nedkørsel her, og så er der et par huller. Og selv når bilen på en eller anden måde går i stå, det gør den en gang imellem, så leder den, det gør den lige nu. Så leder den lige efter sit vejgreb. Og så kommer den. Fuldstændig af sig selv. Jeg skal stort set ikke gøre andet end bare at køre den her bil. Og hvor jeg skal køre hen, der har jeg heldigvis en instruktør siddende her ved siden af mig, som... Ja, det I hørte der, det var faktisk sådan en slags ABS-bremse, vil jeg næsten sige, som bremsede bilen. Men jeg har altså en mand siddende her ved siden af mig, som fortæller mig, hvilken vej jeg skal køre. Det kan være ganske praktisk en gang imellem. Det var også derfor, jeg tænkte, det kan jeg godt gøre, mens jeg fortæller jer om det. Men det unikke er, at det her er jo ikke en offroader. Det her, det er, ja, Subaru siger, de vil ikke engang selv kalde det for en SUV, men det synes jeg jo nok, at den et eller andet sted er, fordi den har altså en frihøjde på 21 cm, og den er i stand til at køre på nogle mærkelige måder ude i terrænet, som man ikke kan med almindelige biler, og så har den jo altså firehjulstrækket. Og det der med firehjulstræk og en stor frihøjde, det er for mig at se nogle kardinalpunkter, når vi taler SUV. Men den har fasongen som stationcar, og nu skal jeg op af en meget stejl bakke. Den er så stejl, så jeg tror, at jeg vil have problemer med at komme op af den.
The hill is more than 65%, that means like 35-36 degrees plus minus. Firstly, we will start the first half of the hill by yourself, just the brake and the gas. And after that, please stop somewhere in the middle again, and we will try to drive up with the grip control to see the differences.
Så det, jeg skal gøre, det er, at jeg skal køre selv, sådan lige det første stykke vej, og så skal jeg stoppe midt i det hele, når instruktøren siger, at jeg skal stoppe, og så sætter vi den over i den der automatfunktion, grip control, og så overlader vi kørslen til den selv. Så lige nu, der er det altså mig, der træder på speederen. Og nu kommer den i gang. Ej, nu arbejder elmotorerne en lille smule, kan jeg høre. Det er meget interessant. Nu skal vi så stoppe. Og så skal jeg lige sådan trykke på en grip control ting. Og der står altså, at den er på sådan lige mere end 30 grader faktisk, den her stigning. Og der er fem forskellige niveauer for den her grip control, og jeg har altså valgt de to, altså niveau 2, så jeg kan gøre det endnu hurtigere, men det her, det er passende, mener instruktøren, så vi gør, hvad han siger. Jeg slipper speederen, og nu kører bilen af sig selv. Jeg rører ikke engang ved rettet. Det eneste, jeg rører ved, det er denne her mikrofon, jeg holder i hånden. Der kan I altså høre elmotorerne arbejde. Det er meget sjældent, man kan det i en elbil. Så nu er vi ude af det. Så dermed slutter jeg også af her for offroadbanen, og så skal I nok lige få lidt data omkring bilen, inden at denne her optagelse den er fuldstændig tilendebragt.
Og her er så de vigtigste data. Subaru e-Outback er 4,85 cm lang og 1,68 cm høj. Frihøjden den er på 21,1 cm, og bagagerummet det rummer 633 liter, der kan øges til 1,7 kubikmeter, når bagsæderne lægges ned. De to elmotorer yder hver især op til 224 hestekræfter, som bliver til i alt 375 hestekræfter, når de skal samarbejde. Drejningsmomentet på hver af dem er 268 Nm, altså i alt 536 Nm, og det betyder ekstra meget for en bil, der skal klare sig i terrænet. Og 100 km i timen, når man er ude på asfalten, kan nås på 5,5 sekunder. Topfarten er i øvrigt 180 km i timen. For mange Subaru-bilister betyder anhængervægten også ret meget. Hvad det angår, så må man trække en anhænger på op til 1500 kg. Batteriet, som er lithium-ion-typen, har en kapacitet på 74,7 kWh, og den såkaldte WLTP-rækkevidde er officielt 526 km. Desuden kan man lynoplade med op til 150 kW, og afhængig af modelversionen kan man også vekselstrømsoplade med op til 22 kW. Selvom bilen først lander i Danmark sidst i maj, er prisen allerede offentliggjort, og den billigste e-Outback koster 370.000 kroner. Ikke mere om Subaru e-Outback i denne her sammenhæng, for med de her ord, der er det nemlig slut på motorprogrammet i denne her uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, hvor til vi har prøvekørt den nye Kia EV5 og meget andet. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere, også om den nye Subaru e-Outback, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.